เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่สถานการณ์ของโคโรนาไวรัสกันนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐค่ะออกให้ความเชื่อมั่นว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสในประเทศจีนนั้นอาจส่งผลดีต่อภาคธุรกิจและสร้างงานให้กับชาวอเมริกันและเม็กซิกันได้นะคะนายวิลเบอร์รอสรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ Fox Business เมื่อวันพฤหัสบดีว่าชาวอเมริกันทุกคนส่งกำลังใจไปถึงเหยื่อโคโรนาไวรัสและว่าไม่อยากพูดถึงโอกาสของอเมริกาในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้เท่าไหร่นักแต่ในความเป็นจริงก็คือในสภาวะการเช่นนี้ได้กระตุ้นให้ภาคธุรกิจต้องพิจารณาเรื่องการพึ่งพาซัพพลายเชนหรือสายการผลิตสินค้าในระบบเศรษฐกิจโลกสมัยและเป็นโอกาสที่ธุรกิจจะหันมาพึ่งพาภาคแรงงานจากทวีปอเมริกาเหนือรวมถึงสหรัฐและเม็กซิโกด้วยนะคะจากที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับการระบาดของโรคซาร์สและล่าสุดก็คือโคโรนาไวรัสที่เป็นความเสี่ยงครั้งใหม่ของเศรษฐกิจโลกก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐทวีตเมื่อวันพุธกล่าวชื่นชมการจัดการวิกฤตโคโรนาไวรัสของผู้นำจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ดำเนินการอย่างโปร่งใสและว่าตอนนี้สหรัฐเป็นประเทศระดับต้นๆของโลกที่สามารถรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสได้ในขณะนี้นะคะไปกันที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส4ที่ผ่านมาค่ะขยายตัวในอัตรา 2.1% สะท้อนทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจอเมริกันที่ช้าลงอย่างเห็นได้ชัดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอและสงครามการค้าซึ่งสร้างความไม่แน่นอนต่อการค้าการลงทุนอเมริกันนะคะกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขทางเศรษฐกิจในวันพฤหัสบดีในไตรมาสที่4นั้นขยายตัว 2.1% ขณะที่ GDP ทั้งปี2562ที่ผ่านมาเติบโต 2.3% นับเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำที่สุดของอเมริกาในช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ะด้านนักเศรษฐศาสตร์ต่างประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวน้อยลงไปอีกในปีนี้ที่ระดับ 1.8% จากปัจจัยของสงครามการค้าสหรัฐและจีนรวมถึงการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกในขณะนี้นะคะไปกันที่รัฐสภายุโรปค่ะมีมติอย่างท่วมท้น621-49เสียงเปิดทางให้อังกฤษแยกตัวจากสภาพยุโรปได้ในที่สุดหลังจากเลื่อนกรอบเวลา Brexit มาหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมานะคะระหว่างการลงมติในสภายุโรปเมื่อค่ำวันพุธที่ผ่านมาก็มีเหตุดราม่าเกิดขึ้นนะคะมีทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้านนอกจากนี้ยังมีฝ่ายที่พยายามใช้เวทีดังกล่าวในการผลักดันให้มีการพิจารณาว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับเงื่อนไขการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรปที่นำไปสู่จุดแตกหักระหว่างอังกฤษและ EU หนึ่งในประเทศที่อยู่ในสภาพยุโรปมายาวนานเช่นนี้หลังจากได้รับความเห็นชอบจากสหภาพยุโรปแล้วอังกฤษจะต้องเจออุปสรรคในขั้นตอนต่อไปนั่นคือการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของอังกฤษและ EU ในหลายๆด้านโดยเฉพาะประเด็นการค้าระหว่างกันนะคะด้านนางอัลซูล่าฟอนเดอร์ไลเออนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปให้ความมั่นว่า EU พร้อมที่จะสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุนที่มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมและอำนวยความสะดวกให้อังกฤษในการเข้าถึงตลาด EU ให้ได้มากที่สุดตราบเท่าที่อังกฤษปฏิบัติตามมาตรฐานการค้าและให้สิทธิแรงงานเท่าเทียมกับทาง EU นะคะขณะที่วันสุดท้ายที่อังกฤษจะอยู่ในสภาพยุโรปคือวันศุกร์ที่31มกราคมนี้โดยจะมีการลดธงอังกฤษตามสำนักงานทุกแห่งของสภาพยุโรปค่ะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของอังกฤษนั่นเองส่งท้ายกันวันนี้ที่คณะลูกขุนของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในนครลอสแองเจลิสนะคะมีคำตัดสินให้บริษัท Apple และบริษัท Broadcom จ่ายเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 30,000 ล้านบาทให้กับมหาวิทยาลัย California Institute of Technology หรือ Caltech ฐานละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะฝั่ง Apple ต้องจ่ายเงินเกือบ838ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 25,000 ล้านบาทจากกรณีที่บริษัท Broadcom นำเทคโนโลยีส่งสัญญาณ Wi-Fi ที่ Caltech จดสิทธิบัตรไว้ไปบรรจุในชิปคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน iPhone, iPad, Apple Watch และอุปกรณ์อื่นๆของ Apple นะคะแต่ทั้ง Apple นั้นเตรียมยื่นอุทธรณ์ในคำตัดสินดังกล่าวที่ออกมาด้าน Caltech มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีระดับต้นๆของอเมริกาในรัฐแคลิฟอร์เนียออกแถลงการแสดงความพึงพอใจต่อคำตัดสินดังกล่าวนะคะแล้วบอกว่าภายใต้การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่แสวงหาผลกำไร Caltech ยังยึดมั่นในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจที่จะขยายฐานความรู้ควบคู่กับการสร้างประโยชน์ให้สังคมผ่านการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ชัดเจนค่ะว่าการฟ้องร้องนี้จะกระทบกับข้อตกลงระหว่าง Apple และ Broadcom ในการผลิตอุปกรณ์ของ Apple ในระยะ3ปีข้างหน้า ซึ่งคาดกันว่าจะทำรายได้ให้กับ Broadcom ราว 15,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 450,000 ล้านบาทหรือไม่ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA WashingtonThank you.